would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Din episoadele anterioare.
Am scris manifestele, el le-au pus în școală, după aceea am mai scris și altele și m-am dus cu el la Parcul Libertății.
Spaima de anchetă era spaima asta de bătaie.
E interesant observa că pușcăriile vin cam toate din zona militară veche.
Haina și un fier de călcat. Și au știut. Mergeau la proces. Elemente dușmănoase, fii de mic burghez, elemente certate cu carte, afițuici contra-revoluționare, discuții dușmănoase, reeducare. Ultimul cuvânt. 5 minute în care puteai schimba totul în favoarea sau defavoarea ta. Și apoi, sentințele. 23 de ani de muncă silnică și 10 ani de degradare civică, cel mai mult. 5 ani de interdicție corecțională, cel mai puțin. V-ați așteptat la sentințele acestea?
Da. După ce s-a terminat ancheta, la ultima înfățișare, să zic așa, tovarășul anchetator mi-a spus, după ce am semnat dosarul și asta, mi-a spus, zice, dacă recunoșteai în prima zi atunci, zice, ai fi fost martor, zice așa, uite ce ai ajuns. Zic, bun, și cât pot lua eu pentru așa ceva? Zice, între 6 luni și 25 de ani. Asta a fost ca să mă ridice mora.
Și confiscarea averilor. Cel mai amuzant acum, dacă ne gândim la ce averi fabuloase puteau să aibă niște copii de 17-18 ani.
Și deși eram minori și nu posedam nimic, pedeapsa noastră, în sentința noastră, sunt scriși condamnat la 15 ani muncă silnică, 10 ani degradare, sau 8 ani am avut eu degradare, și confiscarea averii personale. Crima noastră a fost că ne-am cerut dreptul la studiu, dreptul la educație superioară.
Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Începe Închisoarea ca lecție de tinerețe, episodul numărul 4. Sentințe exagerate, sentințe aberante, dure, groaznice, un paradox pe care l-am dezbătut cu observatorul grupului și atunci și acum, domnul profesor Alexandru Tudorică.
Suntem în 59, pedepsele sunt cumplite, să ne uităm la ele, între 15 și 25 de ani. Exagerarea asta, evidentă, nu se poate explica decât printr-o spaimă generală, o slăbiciune în același timp și e probabil depusă în relație cu Revoluția Ungară, care a creat impresia că, iată, lucrurile nu sunt atât de sigure, sistemul se poate clătina oricând, trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți, să pedepsim din fașă orice încercare de derapare și e limpede că exagerarea asta arată de fapt o nesiguranță și o slăbiciune ca să sari calul în asemenea hal, să dai 25 de ani unor oameni, unor copii de 18 ani, de muncă silnică, atenți. Care e motivarea de fond aici?
Mi s-a părut extraordinar că în sentință la un moment dat apărea și confiscarea averilor. Ei, ce avere poate să aibă un copil de 17 ani?
Au aplicat legea în mod stupid.
Logica acestor sentințe trebuie căutată în altă parte decât în zona juridicului. Atât timp cât acțiunile lor erau minimalizate, manifestele erau numite fițuici, iar pedepsele începeau cu 23-25 de ani de muncă silnică.
N-avea nicio legătură cu adevărul. Ea era simbolică, venea de sus, a fost hotărâtă în altă parte. Cei care au decis cuantumul pedepsei, habar n-aveau de fapt de concretețea acestor fapte. Decizia era exemplară, trebuia să dea un exemplu, să stârpească orice altă poftă a cuiva de a se mai ridica împotriva regimului. Era limpede caracterul opresiv și atât, era politică, nu e juridică, nu e o sentință juridică, este o sentință pur politică.
Dar, căci există întotdeauna un dar. Mi s-a atras atenția să nu pierdem din vedere viziunea sistemului.
Obiecțiile mele, domne, dar noi n-am furat nimic, de ce ne tratați așa? Voi ați vrut să tăiați pomul, nu să furați merele. Ăia sunt mai buni ca voi, hoții.
Până Până la final, sentințele s-au rezumat la 5 ani în temnițele și lagărele de muncă forțate ale României comuniste. Dar atunci când au primit sentința inițială, nu aveau de unde ști. Procesul s-a încheiat. Sentința a fost dată. Ce a urmat?
Jilava!
8 luni de zile de stat în Jilava, în camere diferite. Am picat în aceeași cameră câte doi, cam câte doi, nu cred că au fost trei într-o cameră.
Din lotul nostru.
Da, din lotul nostru, că în camere erau 30, 20 de inși, 40 de...
Storymania.
Traseul nostru urmărește firul sensibil al destinului acestor oameni. Aveau 17 și 18 ani când păziți au fost transportați cu dubele la Jilava. I-am privit pe fiecare dintre ei atunci când am ajuns în fața porților penitenciarului București-Jilava. Emoția exista. Existau și amintirile. Mi-au spus că e bine să pun ceva pe mine, fiindcă deși afară e cald, acolo în celule e frig și umezeală. Așteptam să intrăm, îl așteptam pe cel ce avea să ne fie ghid, purtătorul de cuvânt al penitenciarului, domnul Cristian Micu, când unul dintre cei 10 a zis: abia aștept să intru la Jilava și să ies în aceeași zi. Legionari, comuniști, luptători anticomuniști și deținuți de drept comun. Aproape că nu există pușcăriaș care să nu fi trecut prin Jilava. Mergeam pe aleea de la intrare. Pe stânga erau spațiile de cazare ale deținuților de drept comun. Deținuții de azi, unii în regim semideschis, deci afară, la aer curat, grădinărind sau cel puțin așa mi s-a părut, stând de vorbă sau pur și simplu stând. Cu coada ochiului am văzut că și ei ne priveau. N-am îndrăznit să-i privesc mai intens, nu știu de ce. E un sentiment aparte odată ce ai trecut de porțile penitenciarului. Am făcut stânga. În fața noastră se zăreau porțile mari de piatră cu gratii de metal. Deasupra lor stătea scris: Fortul 13. O pagină din istoria penitenciarului ne oferă, până trecem de porți, purtătorul de cuvânt al acestuia, domnul Cristian Micu.
O istorie care începe între 1880-1890, în momentul în care regele Carol I se gândește să construiască o centură de apărare pentru București. Atunci este construit și Fortul 13, Jilava, într-o succesiune de 18 forturi și 18 baterii intermediare în jurul Bucureștiului, care aveau rolul de a apăra orașul de invadatori. Ulterior, după finalizarea construcțiilor, se construiește șoseaua de centură și calea ferată, însă sistemul de fortificații nu este folosit în sensul scopului inițial. Fortul 13 de la Jilava și începe în 1907 istoria nefericită ca penitenciar. La Marea Răscoală Populară sunt aduși în Fortul 13 țăranii răsculați din județul Ilfov și din 1907 până în 1990 funcționează ca închisoare, penitenciar, în subordinea guvernelor care s-au succedat la conducerea României. Din păcate, rămâne în memoria colectivă pentru atrocitățile comise de comuniști împotriva elitelor românismului. Între 1946 și 1965, practic prin Fortul 13, trec personalitățile românismului, culturale, politice, boierimea, practic tot ce înseamnă elită în România. În 1990 este desființat ca și spațiu de cazare. Între 2005 și 2007 este inundat, ținând cont că ne aflăm la minus 6 metri sub nivelul solului. Este o construcție ridicată într-o excavație, practic s-a săpat o groapă și s-a construit în groapa respectivă. Pământul provenit din excavație a fost pus să întărească flancurile. Între 2005 și 2007 se inundă, nu reușim prin toate metodele folosite și cu ajutorul pompierilor și aceea să evacuăm apa și apa rămâne undeva la 2 metri adâncime, în fort, 2 ani de zile. Din 2009 începem curățenia în fort, era stratul de noroi de 1 metru. Și în 2012, ca urmare a unor activități comune ale penitenciarului Jilava, Administrației Naționale a Penitenciarilor, Ministerului Culturii, Ministrul Culturii la vremea respectivă îl clasează ca monument istoric de tip A, de valoare națională și universală, tocmai ca urmare a memoriei luptătorilor anticomuniști. Din 2012 se înființează un memorial al luptei antitotalitare, însă încercările de muzeificare sunt timide din cauza lipsei fondurilor. Așa, proiecte mai mici au avut loc, însă fără a atinge practic nevoia fundamentală a monumentului, evacuarea apei. apa a rămas principalul dușman și, din păcate, lucrează constant la degradarea monumentului. Trebuie un proiect de anvergură, trebuie sprijinul guvernului sau unei autorități care dispune de fondurile necesare să investească în conservare, nu în, eu știu, zugrăvirea, montarea de geamuri termopan sau alte, pentru că ar strica istoria locului. Deci locul ăsta trebuie conservat, dar trebuie investit în conservare, nu se face bătând din palme.
Da, și există pericolul să îi se încheie istoria fizică și odată cu ea se șterg și urmele acestor oameni și urmele acestor povești care au avut loc aici.
Aveți perfectă dreptate. Încet, încet, cei care au trecut pe aici fiind victimele comunismului și unor procese incorrecte se sting. Pleacă dintre noi, dar odată cu ei să știți că și aceste ziduri se duc din ce în ce mai jos, se degradează pentru că nu se intervine acolo unde trebuie.
Am trecut pe sub acele porți. De undeva se auzea susurul unei ape ce curgea. Fără noimă, dar suficient cât să facă locul și mai rece și mai cumplit. Pe aici să se fi intrat și atunci?
Da, însă era altă poartă. O poartă mare de lemn, nu vedeai nimic în fața ta și deschideau ușa din mijloc și în momentul ăla intrai. Când am intrat, de o parte și de alta erau gardienii, supraveghetori se chemau cu bâte. Lucru ce m-a surprins, noi eram în cămașe și chiloți, picioarele goale, și când intram acolo și ne-am pomenit cu oamenii ăștia, oameni cu șube pe ei, era luna august, 26 sau 27 august, când ne-au adus de la Uranus sau de la Malmaison, și în momentul în care am intrat, pentru mine a fost ca o grotă, ca o peșteră, și m-am pomenit cu troglodiții, cu oamenii primitivi, cu bâte, și cum intrai, erai verificat. Numele, pronumele spuneau ei, data de naștere, locul de naștere. Și la mine în buletin era scris Pantelimon, am spus Pantelimon. Și gardianul ăla care știa să și citească, ce te-ai înhățat, bă, cu ăștia? Și le-a spus celorlalți, lăsați-i să treacă, e de-al nostru. Atunci am știut de unde erau ei.
E de-al nostru pentru că era Pantelimonul, nu? Despre asta vorbim.
Așa încât am scăpat, în fața mea, eu am bănuit că era Dan, nu știu dacă era Dan exact, fiindcă fugeam și fugea cu mâinile, își apăra capul, pentru că dădeau cu bâtele fără să se uite exact unde izbeau. Și oricum, când tu alergi printre ei, era greu să te apere.
Ce era asta? Era un fel de botez, un fel de bun venit?
Da, primirea la Jilava, dar nu, eu, tocmai că n-am fost cu ei și am, nu știu de ce, am intrat singur pe la miezul nopții și eram doar în chiloz, restul am dat totul jos și ei se distrau să mă alerge, sigur, eram mai mobil în anii ăia și am scăpat cam neatins, dar asta era primirea la Jilava, să alergi între aceste bestii care se amuzau să te ciomăgească. Așa am ajuns în Jilava.
Jilava, 19-18-25, Contele de Monte Cristo, 5 săptămâni în balon. Ce e cu aceste repere? Veți înțelege după ce veți fi ascultat întâlnirile noastre de azi și de data viitoare. Suntem tot la intrare și Dinu Vlad își amintește.
Am ajuns în celule, în celula de tranzit.
Amintiți numărul?
Celula numărul 19, de pe secția a doua, o să o vedeți, este imediat aici. Ce să vă spun? În Uranus stăteam 4 inși într-o celulă, într-adevăr, într-o celulă cam de 3x3, cam în, deci 9 metri pătrați. Deci 4 persoane pe 9 metri pătrați, aveam 2 metri de persoană. Era boierie față de ce era aici. Când s-au deschis ușa și ne-au băgat în celula asta numărul 18, unde erau primiți toți cei care veniseră în ziua respectivă sau de alte 2-3 zile mai înainte, era pur și simplu un furnicar. Când am intrat, n-aveam unde să pășesc, unde să pun picioarele. Erau zeci de persoane pe o suprafață cam de 4x4, 16 metri pătrați, zeci de persoane. Erau paturi suprapuse, câte trei, dormeam câte paturile erau cumva grupate, câte două, deci la unul din etaje erau două paturi și în alea două paturi dormeam cam 5-6 persoane. Dar dormeam de-a latul, ca de-a lungul n-am fi încăput. Bineînțeles, aerul era nerespirabil când am intrat, totuși Am venit de afară, veniserăm cu ceva aer în plămâni, dar când am intrat acolo, pur și simplu ne-am sufocat.
Chiar cum făceați? Cum vă aeriseați?
Minimum. Nu exista posibilitatea de aerisit. Singurul contact cu atmosfera de afară era acel 20 de minute sau un sfert de oră în fiecare zi dimineața, când eram scoși la așa numitul solar, ci se lucrurile vei se mai scot și la aerisit. Și practicam lucrul ăsta, o să vă arătăm aici unde este solarul, dar aș vrea să punctez prima impresie când am venit aici. Am venit, cred că undeva așa spre seară, între o după-amiază târzie, Namurg, așa, și am fost introduși într-o celulă mare, aproape plină cu apă, șerpărie. Așa am auzit de la alții din celulă, ne-a povestit. Și acolo, în șerpărie, era un dreptunghi, o celulă mare de formă dreptunghică, la unul din capete era plin cu apă, cam așa, cam cât e aici, și în partea de la intrare nu era apă. Și atunci ne-am îngrămădit toți în partea de la intrare, toți așa, hai să spunem, fiecare dispunând de cam un metru pătrat. Și la un moment dat, mi-aduc aminte, filmic, așa ca o imagine compusă, ne-au dat niște castroane de mâncare, arpacași, destul de fierbinte, era frig, din arpacașul ăla ieșeau aburi și am pus castroanele alea de tablă cu arpacași la picioare și ne-am rugat.
Ioan Hugospătaru a avut o pedeapsă mai mică, dar nu mai ușoară. Fusese condamnat pentru omisiune de denunț. Nu-și turnase prietenii, cu alte cuvinte.
Atâta doar că aveam privilegiu să cărăm hârdaiele de pe toată această secție. Pentru că, fiind cameră cu așa numite pedepse mici, eram cameră, să zicem, de serviciu. Deci ceilalți din celelalte camere nu ieșeau din camere decât când îi ducea la plimbare. Iar dimineața și seara, noi căram hârdaiele undeva acolo la o hazna, ei le spălam cu un furtun, și hârdăul de apă îl umpleam cu apă și aduceam și le înșiram la fiecare. Pentru chestia asta, atunci când mai rămânea vreun supliment de mâncare, dacă era un gardian mai cum se cade, ne mai dădea un castron, două, într-o cameră în care eram la un moment dat 36 de persoane.
Care este amintirea dumneavoastră din momentul în care ați pășit aici în Jilava?
După botezul bâtelor, ne-a dus aici în reduit. În partea dreaptă este o hrubă în care acum nu se poate ajunge, că e inundată complet.
Da, se și aude de altfel, curge apa.
Da, da, așa era, așa s-a auzat. Da. Și acolo în hruba aia ne-a dus ca să ne sperie. Așa cred eu, pentru că era sinistră, absolut sinistră, era mare, cum să spun, aproape cât gangul ăsta și erau doar vreo 3-4 ruginite și cu niște saltele pe ele putrede, apă pe jos, niște găuri în pereți de care ți era frică, nu știai ce se întâmplă acolo în care curgea apă și ne-a dus acolo, ne-a lăsat câteva ore. La un moment dat ne-a stins și lumina. În mod obișnuit, în fiecare cameră și totdeauna în detenție, lumina ardea zi și noapte. Permanent deasupra ușii și ne-a stins și lumina la un moment dat, vreo jumătate de oră, dar nici nu mai îndrăzneai să te miști, că nu știai încotro. Și după aceea, pe seară, când ne-a scos de acolo și ne-a dus aici pe secția întâie, se numea asta, în prima cameră, care era cameră de triere și unde erau deja nu știu câți, a spus colegul, era ceva cumplit, ne-a băgat pe toți acolo și acolo am stat eu vreo săptămână cu toți, într-un hal îngrozitor. Și după săptămâna aceea, când ne-a triat pe pedepse, atunci m-a luat de acolo și m-a dus în camera de care vă spun.
Bătaia, ca parte integrantă a anchetei, era doar preludiul. Ai zice că după atât zbucium din timpul anchetei și al procesului, aveau nevoie de liniște, pe care poate au sperat să o găsească aici, la Jilava. Noni Chioseaua ne-a lămurit.
Nu se aseamănă. Acolo, la securitate, unde erau anchetele, condițiile nu contau. că era mai prostă cazarea, mâncarea, acolo ceva problemă era ancheta. Când te ia, ce-ți face, când te aduce, cât te ține, ce să spui, ce să nu spui, cum să nu spui. Astea ne frământau în general. Nu putem face comparație. Aici a fost un loc de detenție clasic. Camerele, o să le vedeți, sunt destul de mici și stăteau 30, 40, 50 de oameni. Paturi metalice suprapuse pe trei rânduri, se dormea doi în pat, aproape în mod curent și de multe ori când se aglomera, chiar și trei. Nu era aer.
N-aveați ferestre?
Exista o singură fereastră care avea niște obloane pe exterior, care erau trei sferturi închise tot timpul. Nu se deschideau larg niciodată. Putea să fie soare, să fie oricum. Erau semi-deschise și era puțin pentru, ca dovadă că după ce s-a făcut, a devenit penitenciar pentru drept comun, o să vedeți că pe coridor s-au spart pereții, s-au făcut niște aerisiri zăbrelite, bineînțeles, ca să se poată mișca aerul și să se ventileze mai bine.
Storymania.
Priveam zidurile acelea de beton și, deși eram curioasă să aflu poveștile pe care le aveau de spus aceste ziduri și gratii și uși ce se trânteau cu zgomot asurzitor, amânam parcă intrarea. Eu îmi permiteam acest lux. Ei nu au avut cum atunci, în 1959. Așa că am intrat. Prima oprire, celula 18. Galant și politicos, Alexandru Teodorescu m-a lăsat să intru prima.
Asta e celula 18.
Celula unde ați stat?
Prima noapte în Jilava, a fost aici. Erau rândurile de paturi pe trei nivele și în prima, noi fiind ultimii veniți, am ocupat aproape toți cât un loc în paturile de sus. Eu am stat chiar aici și cu încă doi, dintre care unul era paralizat, n-am putut să mă așez, am stat treaz mult timp, până la urmă am adormit și dimineața m-am trezit în niște strigăte. Un, doi, trei, își alegeau locurile la tun. Tunul era, să spunem, WC-ul nostru, că aici, în cameră, în asta. Mie mi s-a părut că eram aproape 100. Mă uit acum aici, în camera asta, și încerc să-mi imaginez cum de eram așa de mulți. Eram foarte mulți. După un timp, primeam alte locuri. Pe măsură ce ne învecheam, aici aveam alte drepturi și coboram. La urmă, am ajuns în patul de jos, lângă așa, și ceilalți doi erau mai vechi. Eu dormeam la margine, chiar aici, și fiecare dimineață mă sculam cu niște dureri groaznice din cauza frigului. Se vede, să stai și pe peretele ăsta, să stai lipit, că n-aveai încotro, și eram foarte atent și m-am obișnuit să dorm pe dreapta, că era și nenorocire dacă dormeam pe stânga cu spatele.
Aici erați deja toți, vă regăsiserăți?
Aproape toți, fiind camere de tranzit, atunci când ne-au adus de la Uranus, ne-au băgat pe toți în camera asta, pe toți care veniserăm. Deci colegul Falk, spre exemplu, a venit cu un alt transport și n-a fost în momentul acela cu noi. Dar eram aproape toți. Ce vreau să vă spun, apropo de, ați întrebat noastră, de aerisire. Celula asta este așa cum am prins-o noi atunci, în 59, deci nu este modernizat. WC-ul nostru erau două hârdaie. Unul era tunul pentru fecale și în stânga era un hârdău mai mititel pentru urină, tineta. Iar lângă ele exista un hârdău cu apă de băut. Erau apropiate unele lângă altele.
Aș vrea să pot găsi cuvintele potrivite să vă pot descrie locul. Nu există cuvinte potrivite. Un amestec de furie și rău organic te străbate când vezi celula aceea și asculți poveștile cărora, le spunem așa, doar ca să îndulcim atrocitatea întâmplărilor în care acești oameni au fost protagoniști. Citindu-mi parcă gândurile, Alexandru Tudorică s-a apropiat.
După fruntea întregii întreprinderi scria de fapt exterminare. Ideea era să fie toate la limita supraviețuirii și să se împingă în jos orice fel de condiție de prestație. N-avea nicio legătură vina cu pedeapsa. Deci toate rămăseseră în dărât. Odată ajuns aici, erai intrat într-un asemenea regim care trebuia să te strivească, să te împingă cât mai jos. Și dacă nu supraviețuiai, ghinionul tău, ca să zic așa. Efectiv, trebuia să te descurci cu mijloacele locale.
Domnule profesor, vorbeam despre faptul că dumneavoastră ați rămas în afara acestei organizații și despre dilema care v-a măcinat toată viața, dacă ați fi intrat în acest joc sau nu. Astăzi vizităm locul unde acești oameni și-au petrecut o mare parte din timp până au ajuns în lagărele de muncă. Acum vă întreb, ajuns aici, ați fi rezistat?
E greu să vă spun acum, probabil că m-aș fi zbătut. Cred că aveam acest instinct de conservare care să mă facă să mă răscol până un truc. Asta era ideea, să te mobilizezi, să găsești în tine instinctul vital care să-ți dea energia capabilă să reziste la, în primul rând, umilința morală și omenească și, în al doilea rând, suferința fizică, mizeria materială, frigul, foamea, munca, umezeala, pe lângă batjocura gardienilor și a situației în care te vedeai pus, ca să zic așa, pe nedrept. Astea toate împreună făceau o compoziție care te dărâma. Asta era ideea, de fapt, să te facă praf. El nu dorea să te salvezi și să duci la capăt detenția, dorea să pierd pe drum, dacă se poate. Și au fost destui care au pățit asta. Era limpede ideea de exterminare.
Celula 18, aceasta în care ne aflăm, a însemnat mai presus de orice revederea cu ceilalți colegi. Cât ori fi avut ei să-și spună. Așa că rămânem să spunem poveștile de la Jilava, să depănăm amintiri și să culegem mărturile acestor oameni și data viitoare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând! Urmează la Storymania.
Pe acolo venea turtoiul sau sferturile de pâine.
Secția întâia cu pedepse mari, adică de la 10 ani în sus, și cele cu pedepse mici, în ghilimele, bineînțeles, de la 10 ani în jos, secția a doua.
I-am auzit mișcându-se, zur, 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 făcea așa, și mâna care a venit și a luat castroanele avea niște lanțuri ca alea de pe perete.